yaxşısı odur ki, yaxşı bir ər tapsın.
Yox, lənətə gəlmiş. Bu əllərimlə səni boğacaq.
Sən tərpəşincə iş sona çatıb, belə bir halda təklifim odur ki, oturub tamaş eləyəsən. Tamaşa elə və gör ki, işi necə bitirəcəyim. Bir ömür bütün aləmin qanını soran, hamını yazıq beçərə görən, hamı onun yanında boyun əyib, yalvarıb və o hətta bir nəzər belə onlara baxmayan və təkcə özünü bəyənən bir neçə ton işə yaramaz əti gör necə torpağa bastıracağım.
Sənə yaxşı pul verib, ya da idarədə yaxşı bir məqam moqe, ya da ürəyin istəyən hər hansı bir iş. Necədir? Necədir?
Daha çox gecdir, cənab rəis. Daha tez çarə yoluna düşünməlidin. Mən bir nəfər deyiləm ki, indi daha çoxları sənin ölümünü arz eləyir. Hətta yoldaşım belə. O da yəqin bir bədbəxt adamdır ki, səndən yaşayır. Bəlkə o da bunu gözləyir ki, sən öləsən, ona yaxşı bir miras qalıb, yaxşı bir ər tapsın özü üçün. Əməlli başlı bir adam. Bilirsən, bu neçə ilin ərzində bir neçə qəpik üçün çoxlarının gözü sənin əlinə baxırdı. Amma sən artıq yapışmışdın reislik məqamına və belə düşünürdün ki, bu tezliklə gedəsi deyilsən. Ancaq gitmək zamanı gəlib çatıb. Artıq buna düşünməlisən. Həmən bu bir neçə gün ərzində səni rahat eləyəcəm. Həm səni, həm də ətrafında olan özünə tay yaramazları.
Səni də yaxalayacaqlar. Vücudun əzabına düşəcəksən.
Hər bir şeyə düşünmüşəm. Vücudun əzabına da fikirləşmişəm. Əldən vermək üçün mənim daha heç bir şeyim yoxdur ki. Əlil bir arvadım vardır ki, qəmqüssədən iflic olub, uşağını öldürüblər. İndiyəcən, uşağın gözün önündə pərpər olub. Mənə bax gör, nə danışıram. Sənin uşağın olmur ki, əsla. Bir uşaq ki, ağır xəstəliyə düşə və həkimlər pul istəmiş olalar onu dərman eləmək üçün. Və sənin kimi bir iyrənc əclav həman o dəyərsiz pulu verməyi əsirgəmiş olsun. Mənim bütün həyatım məhv olub sənin və sənin kimilərin əlində. Sənin kimi bir zalim ölən zaman mənim daha ölümdən nə qorxum ola bilər ki? Məni gözlə, bu bir neçə günün ərzində gələcəm sorağına.
Alo! Alo! Alo!
İndi isə tamaşanın davamı.
Əclav, qatil, əmin ol, mən səni tapacağım. Bu rahatlıqda adam öldürmək olar bəyəm. Buram meşədir bəyəm. Səni verəcəm polisə, başını olmayan oynaşdıracağım. Əclav, qatil.
Fərzi, Fərzi. Açarları gətirirlər.
Kim?
Zəng vurub demirdi bəyəm, açarları gətirir.
Sən də onun daha tez gəldiyini istəyirsən, hə? Bilirəm, sən də bunu istəyirsən, hə?
Sənin nəyin var? Sən nəyin barəsində danışırsan?
Sən də mənim ölümümü istəyirsən.
Yox.
İstəyirsən ölüm ki, sən də gedəsən həyatının ardından.
Axı bu sözləri nədə danışırsan?
Mən səni də incitmişəm, hə?
Yox.
Bəlkə sən də başqa ərə gedib uşaq sahib olmaq istəyirsən, hə?
Yox.
Yoxsa yalnız pula çatmaq istəyirsən, hə?
Bu boş sözlər nədir danışırsan? Mən səndən bir şey istəmişəm. Mən səndən bir şey istəmişəm.
Gözündə, sən onlarla əl birsən. Sənin nə xəbərin var, hə? Sən də bilirdin, hə?
Ay, Fərzin! Niyə belə eləyirsən? Bax, gör mənlə necə danışırsan axı. Mənə də bilmirəm burada nə olub. Sən çox dəyişmisən, çox dəyişmisən.
Çox yaxşı oldu, daha ağlama.
Sən müqəssir deyilsən. Heç bir xəbər yoxdur. Mənim halım yaxşı deyil.
Hər şey o yaramazın günahıdır. O deyir, mən pis adamam.
Deyirsən də məni tərk eləmək istəyirsən.
Yox. Kim belə bir sözləri danışır?
Naməni yazan həmən o adam.
Məni ədəliyir. Məni aradan aparmaq istəyir. O əl çəkmir məndən.
Onun əleyhinə şikayət eləməlisən.
Şikayət? Kimdən?
Ondan.
Mən hətta onun kim olduğunu da bilmirəm. Bir neçə naməyə görə.
Mən öldürsən necə? Sən nə eləyəcəksən?
Allah eləməsin. Bu sözlər nədir axı? Sən onu çox ciddiyə almışsan. Biri səndən baş başa qoyur.
Əvvəldə mən zarafat sanırdım. Ancaq indi də yox. İndi də zəng açıb. Gecə gündüzümü alıb məndən.
Deyir, həmən bu bir neçə gün içində gələcək sorağıma. Düz deyir. Mən çox pislik eləmişəm. Hamıya idarədə.
Öz əlimdə deyil. Adamları incitməkdən xoşum gəlir.
Deyilmə?
Çox zamanlar bu adətlərimi tərk etmək istəmişəm, amma üzərimdə deyil. Demişəm, onlara üz verməməliyəm.
Atam yanıb bu yerə çatanca nə?
Çox zəhmət çəkmişəm, pul üstə qoymuşam. İşlərin yoluna keçmək üçün bəzilərini qurban verməlisən, day. Elə deyil. Məcbur qalırsan da, elə deyil.
Heç bəllidir sən, nə deyirsən? Nə üçün öz-özündə danışırsan? Fərzin, bax, sən yorğunsan, çox işləyirsən. Elə həmən səfərə çıxmağımız daha yaxşı olar. Qoy zəng açım qardaşına, gedək şimala onların yanına. Necədir?
Yox, yox, yox. Başqa bir iş görmək lazımdır.
Nə iş?
Elə bir iş ki, onun əlindən xilas ola bilim. Elə bir iş görməliyəm ki, sanki heç bir hadisə baş verməyib. Daha düzə bilmirəm.
Gecələr yata bilmirəm. Röya, səhərəcən yataqda ayıq qalıram.
Hər yeni şübhəli səslər bürüyüb. Bilirsən,
sən də yatanda qorxu alır mənim canımı.
Daimə belə güman eləyirəm ki, indicə o tapılıb gələcək. İdarədə işləməyə heç özələm qalmayayım.
Bax, sən sadəcə biraz yorğunsan. Elə bu. Bir neçə gün məzuniyyətə çıxmamışsan.
Hə, bu ən yaxşı işdir.
O zəng açdı, telefon elədi. Demək, çox ciddidir. Yox, məzuniyyət yox. İstifaya çıxmalıyam, hə? İdarəyə getməsən bəlkə də məndən əl çəksin.
Səncə, işə getmədiyimdən əmin olsa, məndən işi olmayacaq, hə? Ömrümüzün sonuna qədər rahatlıqı yaşamaq üçün kifayət qədərincə pulumuz var.
Əsla başqa bir iş yola sala bilərik. Məsələ, restoran kimi bir iş, hə?
Sən həmişə bir restoran olsun istəyirdin, deyil?
Hə, necədir? Yaxşıdır?
Hə, yaxşıdır. Xarici yemekləri olan bir restoran.
Əsla hər şeyi satıb xaricə gedə bilərik.
Sən həmişə bunu istəmişdin, elə deyil?
Hə, çox yaxşıdır. Ola bilər yan, Fərzi.
Sən məndən yaşamağı sevirsən, elə deyil?
Sevirəm.
İndi də sevirsən.
Sevirəm.
Yoxsa sən də mənim ölümümü tərcih edirsən. Yox. Mən səni çox incitmişəm, hə?
Bəsdir, bəsdir, daha bəsdir. Bir bu qədər üzübü incitmə. Çıxar o səfərə. Halın yaxşılaşandan sonra qayıdar o. Necədir?
Gərək gedək.
Gedək.
Mütləq getməliyik buna.
Getməliyik.
Thank you. El çek benim yakamdan. Benden ne istiyorsan. Çık git.
Ferzi. Ferzi. Haradasın? Ferzi, haradasın sen? Ne haber var burada? Ferzi.
Işıklar söndü, tez ol. Sen nenem ışıkları söndü.
Yakşı. Yakşı. Haradasın Ferzi? Işıkları söndürdüm. Seni görebilmedi.
Ben buraya. Burada bu içeride.
Ne oğlum? Ne için girmişsin iş kafa?
Eyvanda bir nefer var. Ben gölgesini gördüm. Kek pencereleri bağla. Anmasını. Gel.
Burada kimse yoktu. Kimse yoktu bak. Burada kimse yoktu Fersin.
Ele hemen orada yanmıştı. Gölgesi düşmüştü çarpayaya. Ellerini de bendildi. Ellerini aralı saklamıştı.
Yok yok. Bu çınarın gölgesidir.
Lanet. Lanete gelsin hayatın ortasındaki çınara. Sabah verirken kessinler onu.
Çık bayra. Gel gir yat. Çık.
Bir it olsaydım çok yakışı olacaktı.
Ferzi. Ferzi. Ne var?
O ışığı yandır yalla. Okladı.
Yandırdı.
Görmedin nece başımdan vurdu?
Yok yok. Hiç kez senin başından vurmayayım. Tokunduğun paltar ağacıdır. Bak. Paltarların hamısı dökülüp yere bak.
Akşam çağında ne diyeyim bes buradadı. Yatmak istediğim zaman sanırım biri yastığı koyup ağzıma ben boğuma.
Eleme, eleme, eleme, eleme. Bak görün, sen asla yatmamışsın.
Yatabilmirim, yatabilmirim. İşe gitmeliyim.
Gece yarısı hara gitmek istiyorsan.
İdariye gidip istifa etmeliyim. Paltarlarımı getirmeliyim. En temiz şık paltarlarımın birinci.
Bak bak dayan dayan dayan. Sen gerek yatasan. Biraz yatsan, dincelip sakin olarsan.
Yatabilmirim. Gözlerimi yumarken tapılıp gelir. Git bir zeng vur taksi gelsin. Hamıdan evvel orada olmalıyım. Ora çatmazdan kabak orada olum gerek.
İndi olmaz. Olmaz.
Git git zeng aç.
Biraz düz. Düz. Sürprizden zeng açarım. He?
Sen yattıkta yuhuda sesim min cür değişilir. Beni korkutursan.
Bak biz canım. Güneş çıkınca ayağa kalkalım. İndi git biraz uzan.
Taksi çağırmalısın.
Aa, taksi ne için axı?
Yok yok yok. Öz maşınımla yok. Belki de indi maşın dayanacağında beni gözlüyor. Belki de maşının sandığında posta kurup beni gözlüyor. Teklikte gitmek istemiyorum. Taksiyle de harma adam. En azı biri yanımdadır.
Oldu oldu. Yaxşı. Yaxşı.
Ben bir korkağım öyle değil.
Yok.
Sen bana deyirsen korkağım.
Demirem.
Korkağın tekiyle değil.
Sakin ol canım. Canım. Sakin ol. Sakin ol. Üzünü bu kadar incitme. Seher gidersen hamama. Ben ise sana yemek hazırlarım.
Oldu.
Yemeğini yiyersen.
Oldu. Hamıdan evvel idarede olmak istiyor.
Sakin ol. Zeyn buradan taksi gelir. Hamıdan evvel çatarsın. Yarın kalma. Sakin. Ferzin, tələs, maşın səni gözləyir.
Əşyalarımı hazırla. Hər bir şeyi də götür. Mən tez qayıdacağam.
Mütləq vardım çadır.
He, eminim ki gelir. Belki de benden daha tez çatıbır. Ama ben daha tez yola düşmüşüm. Düzdeyiz. Ben çok pis reftar eləmişəm. İndiyəcən onların heç birisinin özünü bir nefetle görməmişəm. Hətta salamlarına da cavab verməmişəm. Daha çox gec olub. Ama mən istifaya çıxıb oradan gedəcəyim. Onda onun məndən iş olmaz. Adam öldürən deyil ki, o biraz acıqlı idi. İşə yaramaz ruhu xəstə. Gördüyüm işlərin hamısı ağlar idi. Adam öldürənlər. Yaxşı eləmişəm, işdən azad eləmişəm. Ama yox, yox. Bəlkə də elə buna görə gəlib mənim sorağıma. Vəzifədən azad etdiklərimin siyasini çıxarmalıyam. Ama yox, mənə nə? Mən də gedirəm. Onlar da əl çəkəcəklər məndən. Kim olduğunu da əsla bilmək istəmirəm. Daha mühüm deyil. Yalnız mən istifa naməmi yazıb, sonra da rahat olacağım. Rahat olacağım.
Alın.
Çəkil kənara oğlan.
Ağa.
Dedim çəkil yolumdan.
Səlikli ağa, bir dənə fal götür. Dünən əsla işləyə bilməmişəm. Bir dənə fal götür məndən.
Bir bu qədər mənə sulaşma. Get o tərəfə. İstəmirəm. Sənin deyil ha?
Sən Allah ağaz.
Dedim çək.
Bir dənə fal götürün məndən.
Get o yana qoy işimə baxım. Nə üçün sulaşırsan mənə? Bax görürüm nə var sənin əlində ha? Aç əlini görürüm yallah. Əlində nə gizlətmisən ha? Ne için beni takip ediyorsun? Kim seni gönderir? Benim canımdan ne istiyorsun? Neye göre bir bu kadar sulaşırsan beni he?
Bekle
abi, bekle. Gel buraya görürüm. Elini ver bana görürüm. Ne için kaçırsan? Dur dayan.
Ne oldu?
Ne oldu? Ne oldu?
Açardan düştüm. Başı dayıp yere bulun. Gözlərini basır. Halım xarab oldu. Gözlərini basır.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şehit
محمد جهان آرا. Hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Məhəmməd Cahan Ara 1333-cü günəş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəm şəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Ekber qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəm şəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savak qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cahanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cahanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra, İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəm şəhərə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəm şəhərdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cahanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəm şəhərin İslam inqilabı keşişçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəm şəhərin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cahanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cahanara inqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam inqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cahanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəmşəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cahanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəmşəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahanaranın komandanlığı ilə Bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr Bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahanara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah taala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
İran'da saat 9, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran'ın Neft Naziri vurgulayıp İran ve Rusya sanksiyonları tesirsiz edecekler. Zelenski Putin'le birbaşa şekilde müzakirə aparmak istəyir. Ankara Tel Aviv'le sövdələşmə imzalayır. Xenyan 3 balistik raketi sınavdan keçirib. Raket avantüryası devam edir. Sabahınız xeyr olsun. Hörmətli eşidənlərimiz, Habriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsilə efirdəyik. İranın Neft Naziri vurğulayıb ki, İran və Rusiya sanksiyaları təsirsiz edəcəklər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Cavad Oci ötən gün Tehranda İran və Rusiyanın rəsmiləri və müxtəlif komersiya qruplarının toplantısında deyib, 13-cü dövlətdə Rusiya ilə ticarət əlaqələri səviyyəsini ildə 40 milyard dollara çatdırmaq niyyətindəyik. İranın Neft Naziri əlavə edib, İran və Rusiya sanksiya altındadırlar, amma bütün sahələrdə əlaqələri genişləndirmək və əməkdaşlıq etməklə sanksiyaları təsirsiz etmə imkanı var. Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak da deyib, İqtisadi və ticari sahələrdə İran İslam Respublikası Rusiyanın qədim və mütəbər ticari və iqtisadi ortağıdır. İranın Neft Naziri ilə Rusiyanın energetika nazirinin görüşündə də tərəflər sanksiyaların zərərsizləşdirilməsi sahəsində həmkarlıqlara təkid ediblər.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri vurgulayıb, Davos iclasında İranın iqtisadi və ticarət potensialları və fürsətlərini açıqlayacağım. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahiyan Beynəlxalq Davos İqtisadi Forumunda iştirak etmək məqsədi ilə İsveçrəyə səfər etmişdir. O, ötən gün Zürixə daxil olarkən müxbirlərin cəmində deyib, 13-cü dövlətin xarici siyasətinin təxminən 40% ekonomik və ticarət məsələlərini əhatə etməsinə diqqət yetirərək, Davos İqtisadi Forumunda İranın bu sahədəki potensiallar və fürsətlərini şərh edəcəyim. Əmir Abdullahiyan əlavə edib, bəzi iki tərəfli görüşlər nəzərə tutulub ki, əlbəttə İran İslam Respublikasının bəzi ölkələrlə münasibətlərini genişləndirmək istiqamətində bu fürsətdən layiqli şəkildə istifadə olunacaqdır.
İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Dəniz Donanması Qüvvələrinin komandan əvəzi vurguladı. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Dəniz Donanması Qüvvələri davamlı olaraq dənizlərdə olub. İslam İngilabı və əziz İran xalqının mənfəətlərini müdafiə etmək uğrunda davamlı əməliyyatlar aparacaqlar. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Dəniz Donanması Qüvvələrinin komandan əvəzi Admiral Həmzə Əli Kavyani Xordadın 3-ünü İran xalqının müqaviməti və istilaçılara qələbə günü adlandıraraq dedi. Xordadın 3-ündə Quran təlimləri Təvəkkül və təvəssüllə qələbə qazandıq, Admiral Kavyani əlavə etdi. İran nüvə sənayi, çeşidli raketlər, güclü dəniz donanması və məntəqədəki nüfuzu sayəsində istilaçı və hegemon ölkələr qarşısında güclü bir ölkə sayılır və heç vaxt təcridə uğramamışdır.
İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi vurgulayıb, İran və Azərbaycan Respublikası regional anlaşmalar çərçivəsində yaxşı anlaşmalara malikdir və bu məsələ regionun sülhü və sabitliyində böyük təsir buraxıbdır. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən, Abidin Xürrəm Təbrizdə keçirilən Azərbaycan Respublikasının Milli Günü mərasimində bu ölkənin müstəqilliyinin il dönümünü təbrik edərək deyib, İran və Azərbaycan Respublikasının xalqlarını tarixi, dil və dini ortaqlıqlar birləşdirir. Elə buna görə, Azərbaycan Respublikası İranistan Respublikasının xarici siyasətində xüsusi yerə malikdir. İranistan Respublikası dini etiqadlardan ilhamlanmaqla daima Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib deyə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi bildirib. Xürrəm əlavə edib. Ötən 30 il ərzində İranın möhtərəm xalqı Azərbaycan Respublikasının xalqı və hökumətinə əlindən gələn yardım əsirgəmə. Bu dəstəklərin bariz nümunəsi Qarabağ müharibələri zamanı özünü göstərdi. Xürrəm həmçinin deyib, iki ölkə arasında müxtəlif əməkdaşlıq sənədləri bağlanıb və iki tərəfli münasibətlər üçün hüquqi əsaslar qoyulub.
Azərbaycan-Ermənistanla münasibətlərin normallaşması, sülh sazişinin imzalanması üçün addımlar atır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İtaliyanın Agenzia Nova xəbər agentliyinə müsahibəsində iki tərəfi münasibətlərin normallaşması üçün Ermənistanla aparılan diyalogdan danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın mövqeyi hər zaman beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanan möhkəm sülh, sabitlik, inkişaf və tərəqqinin təmin edilməsindən ibarət olub. Bayramov vurğulayıb ki, 10 noyabr üç şərəfli bəyanatı Ermənistan və Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatlara son qoydu. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazilərindən çıxarıldı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edildi. Doğrudur, ümumilikdə bölgədəki cari vəziyyəti müsbət qiymətləndirmək olar, lakin bəyanatın bəzi müddəaları Ermənistan tərəfindən hələ də tam yerinə yetirilməyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri əlavə edib, hesab edirik ki, bölgədə sülh quruculuğu üçün ilk növbədə üç şərəfli bəyanatlar, habelə sonrakı görüşlərdə, o cümlədən Brüsseldə Avropa İttifaqı Prezidentinin iştirakı ilə baş tutan iki ölkə liderlərinin görüşlərində əldə edilən razılaşmaların həyata keçirilməsi olduqca vacibdir.
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasında uzun sürən danışıqlardan sonra son günlər iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi və bir çox məsələlər üzrə razılıqların müzakirəsi istiqamətində ilkin addımlar atılıb. Daha ətraflı həmkarımın təqdim etdiyi raportajda.
Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibənin başlanmasından 20 ay keçdikdən sonra bu ölkələrin baş nazirinin müavini görüşərək sərhədlərin müəyyənləşməsini müzakirə edib. Danışıqlarda çalışılır ki, 30 il qanlı müharibədən sonra davamlı sülh təmin olunsun. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bu barədə bildirdi ki,
24 may 2022-ci il tarixində əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi çərçivəsində və iki ölkənin müvafiq sərəncamları əsasında Azərbaycan Respublikası Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan Respublikası Başnazirinin müavini Meher Qriqaryanın Ermənistan-Azərbaycan dövlətlərarası sərhədində Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası üzrə komissiya formatında ilk görüşü keçirilib. Tərəflər delimitasiya və digər məsələlər üzrə komissiya çərçivəsində işləməyə hazır olduqlarını təsdiq ediblər. Komissiyanın birgə fəaliyyətinin təşkilatı və prosedur məsələləri müzakirə edilib.
Danışıqlarda sərhədlərin müəyyənləşməsi ilə yanaşı, müharibədən qalmış minaların təmizlənməsi, əsirlərin azadlığı, itkin düşmüş şəxslərin taleyi müəyyənləşdirilməsi və humanitar məsələlər müzakirə olunacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev qeyd etdi ki,
ilk növbədə söhbət gedir ki, Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi üzərində işləyəcəklər və bu bir də təsdiq olunmuşdur. İkinci məsələ, iki ölkələr delimitasiya haqqında komissiya yaradıblar. Üçüncü məsələ dəhliz məsələsidir. Yəni, Azərbaycan və Azərbaycan Naxçıvan bölgəsi arasında dəhlizin yaradılması və dördüncü məsələlər humanitar məsələlərdir. Burada daha çox onun içində, bu humanitar məsələlərin içində bir sıra digər məsələlər var. Minalardan təmizlənmə, itkin düşmüş şəxslər, mədəniyyət abidələrin taleyi və s. Beləliklə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin gündəliyi formalaşıb və ümidvarıq ki, bu sülh prosesində progresi nail olacaq. Təəssüflər olsun ki, iki görüş bundan öncə olub, amma xüsusən ikinci görüşdən sonra artıq orada da razılıq əldə olunmuşdu. Amma ondan sonra Ermənistan hökuməti danışıqlardan geri çəkildi. Məsəl üçün, delimitasiya haqqında komissiya artıq yaradılmalı idi aprel ayında. Amma bundan Ermənistan tərəfi boyun qaçırdı. Ona görə biz gözləyirik ki, konkret nəticələr əldə olunacaq və artıq birinci addım da atılıb. Bilirsiniz, ümumiyyətlə biz artıq baxmalıyıq ki, iki dövlət müharibədən sonra bir yerdə oturub bir-biriyle danışmalıdırlar. müzakirə etməlidirlər. Bəli, üçüncü tərəflər vasitəçilik edirlər. Xüsusən burada Avropa İttifaqının rolunu qeyd etmək lazımdır. Amma belə biz mərhələyə gəlib çıxmışıq ki, artıq bir-birimizlə danışmalıyıq.
Sərhəd xətlərinin qarışıq şəraitdə olması və Rusiya sülh məramlarının bölgədə yerləşdirilməsini nəzərə alaraq, müzakirələrdə önəmli olan məsələlərdən biri də rabitə xəttinin yaradılması məsələsidir. Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri bu dövr danışıqları faydalı adlandırıb və bildiriblər ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi üçün komissiyanın ikinci görüşün Moskvada, üçüncü görüşün isə Brüsseldə keçirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. İran Sım Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski yalnız Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə birbaşa şəkildə danışıqlar aparmaq istədiyini və bu müzakirələri vasitəçilər yolu ilə aparmayacağını qeyd edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Zelenski İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunun iştirakçılarına xitabən əlavə edib, əgər Rusiya prezidenti gerçəkliyi dərk edərsə, bu münaqişədən çıxmaq üçün diplomatik həll yolu tapmaq mümkündür. Ukrayna öz bütün ərazilərini geri qaytarana dək vuruşmağı davam etdirəcək deyə Zelenski bildirib.
Rusiyanın strateji məqsədi Cənubi Qafqazı stabil və çiçəklənmə zonasına çevirmək, bu prosesə kömək etməkdir. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə, bunu ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova mayın 22-sində Brüsseldə Avropa İttifaqı, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin son görüşünə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə bu prosesdə əsas vəzifələrdən biri Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin kompleksin normallaşmasıdır, möhkəm sülhün qurulmasıdır. Zaxarova vurğulayıb ki, Rusiya, Bakı və İrəvandan olan tərəfdaşlarının nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunması, sərhədlərin delimitasiyası, ictimai dialoqun qurulması və sülhün müqaviləsi hazırlanması daxil olmaqla bütün trenlərdəki hər tərəfli yardım göstərir. Bununla belə Zaxarova Avropa İttifaqının prosesə qayıtmasından ölkəsinin narazılığını gizlətməyə müvəffəq olmayaraq deyib. Biz Avropa İttifaqının ali səviyyədə üç tərəfli razılaşmaların icra olunması prosesinə inadkarlıqla yapışmaq cəhdlərini görürük. Ümid edirik ki, Brüssel bu razılaşmaların reallaşmasına kömək edəcək. Geosiyasi oyunlar aparmağa cəhd etməyəcək. Hansı ki, biz bunu istəmirik.
Türkiyə və Siyonist rejim bu rejimin Türkiyəyə hava reyslərinin həyata keçirilməsi və birgə iqtisadi komitənin fəaliyyətinin bərpa edilməsi üzrə müzakirənin bərpası barədə razılığa gəliblər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Siyonist rejimin Xarici İşlər Naziri Yair Lapid ötən gün öz ofisində Türkiyə ilə həmkarı Mövlüt Çavuşoğlu ilə görüşüb. Siyonist rejimin Xarici İşlər Naziri bu görüşdən sonra Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Biz birgə iqtisadi komitənin fəaliyyətinin bərpa edilməsi barədə razılığa gəldik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da deyibdir ki, müsbət bir iş gündəmi ilə Siyonist rejimlə əməkdaşlıq konstruktiv formada ixtilaflarla ciddi rəftar etməkdə hər iki tərəfə kömək edə bilər. Mövlüt Çavuşoğlunun işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfərinin fonunda qeyd edək ki, Ankara başçıları dəfələrlə bildiriblər ki, Siyonist rejimin işğalçılığı və cinayətləri qarşısında Fələstin xalqına dəstək verirlər. Amma bu dəstək yalnız söz həddində olub və Türkiyə və Siyonist rejim bütün sahələrdə xeyli sayda gizli müzakirələr aparırlar.
Ukrayna müharibənin 91-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatını yeniləyib. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahının sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb, bildirilib. Rusiya indiyə qədər 45.029 hərbçi, 1300 ədəd tank, 3213 ədəd zirehli döyüş maşını, 606 artilleriya sistemi, 201 ədəd reaktiv yayılım atəş sistemi, 93 hava hücumunda müdafiə sistemi, 206 ədəd hərbi təyyarə, 170 ədəd helikopter, 2217 ədəd avtomobil texnikası və 112 qanadlı raket itirib.
Və sonda Şimali Koreya ordusu ötən gün səhər tezdən elan edibdir ki, bir saatdan da az bir zamanda 3 balistik raketi sınaqdan keçirib. IRB-nin məlumatına görə bu raketlər Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyanın Sonan bölgəsindən atılıb. Digər tərəfdən Yaponiya da bildiribdir ki, Şimali Koreya 2 balistik raket buraxıb, amma vurğulayıbdır ki, bu miqdar daha çox ola bilər. Belə bir halda Cənubi Koreya ordusunun baş qərargah rəisi bundan öncə demişdi ki, Şimali Koreya yerli vaxtla çərşənbə günü öz şərq sahillərində bir ədəd naməlum ballistik raketi sınaqdan keçirib. Bu raketin sınağı ABŞ prezidenti Joe Bidenin Cənubi Koreyaya səfərindən və bölgədə Amerikan silahlarının yerləşdirilməsi və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsinin sürətləndirilməsi barədə iki ölkənin razılaşmasında bir neçə gün sonra həyata keçirilir. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Sağ olun. Əziz dostlarımız, bu dəqiqə diqqətinizi bugünkü tarixdən bir səhifə proqramına cəlb edirik. Bugün cümə axşamı Hicri Şəmsi 1401-ci il, Xordada ayının 5-i 1443-cü Hicri Qəməri il Şəvval ayının 24-ünə bərabərdir və 26 may 2022-ci il tarixinə uyğundur. 141 il əvvəl, 26 may 1881-ci ildə belə bir gündə Fransa Tunisi müstəmləkə etdi. Fransızlar əvvəllər Tunisə iqtisadi və ticarət fəaliyyətləri ilə nüfuz etmişdilər. Tunis uzun illər Fransanın himayəsində idi, lakin 1930-cu illərdə Habib Bourguibanın rəhbərliyi ilə müstəqillik hərəkətləri formalaşdı və 1957-ci ildə monarxiya devrildi və Bourguiba Tunisin prezidenti oldu. Bourguiba hakimiyyətə gəldikdən sonra 1987-ci ilə qədər avtoritar şəkildə hökumət etdi və o, yüksək rütbəli polis zabiti Zeynəl Abidin Bin Ali tərəfindən devrildi. Bin Ali'nin diktaturası və represiyası 2011-ci ilin yanvarında Tunis üsyanı ilə devrilib Saudi Arabistanına qaçana qədər Borgiya gedən yolda davam etdi. Tunis, Şimali Afrikada Liviya və Əlcəzair arasında Aralıq dənizi sahilində yerləşir və 163 min kvadrat kilometrdən çox ərazini əhatə edir. Biz 14 il əvvəl belə bir gündə Hicri Şəmsi 1287-ci ilin Xordadayının 5-ində. İranın ilk neft quyusu İranın cənub-qərbindəki Məscid Süleyman şəhərinə çatdı. Bu quyu 600 metr dərinlikdə neftə çatıb və neft yerdən 25 metr hündürlüyə püskürdü. Məscid Süleyman şəhəri mədənlər və neft obyektləri baxımından çox əhəmiyyətlidir və indiyədək burada 200-dən çox neft quyusu qazılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, İran neft ehtiyatlarına görə dünyanın ən mühim ölkələrindən biridir və eyni zamanda Rusiyadan sonra dünyada ən böyük qaz ehtiyatlarına malikdir. Dördün əvvəl, 26 may 1918-ci ildə belə bir gündə. Gürcüstan müstəqilliyini elan etdi və sonra bugün bu ölkənin milli günü kimi adlandırıldı. Gürcüstan eramızın 654-cü ildə müsəlmanlar tərəfindən fəth edilməzdən əvvəl uzun müddət İran və Roma hakimiyyəti altında idi. Eramızın 16-cı əsrindən 18-ci əsrinə qədər İran və Osmanlı hökumətləri də onun hökmranlığı uğrunda münaqişədə idilər. Nəhayət Çar imperiyası 18-ci əsrin sonlarından etibarən Gürcüstana nüfuz edib və get-gedə oranı işğal etdi. 1917-ci il oktyabr inqilabından sonra Gürcüstan 1918-ci il mayın 26-sında müstəqilliyini elan etdi və 2 ildən sonra Rusiya tərəfindən rəsmiyyətə tanındı. əvvəl 26 may 1981-ci ildə Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası formal olaraq yaradıldı. Bu şuraya Fars Körfəzinin cənubunda yerləşən 6 ölkə daxildir. Saudi Arabistanı, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Qətər və Umman. Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının bəyan edilmiş məqsədləri, iqtisadi, siyasi, hərbi əməkdaşlıq və xarici təhdidlərə qarşı qarşılıqlı dəstəkdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezor şeref bizde, kolar ki sevgi bizde. Bir fil himalse bir alemdir çinimizde.
Bismillahirrahmanirrahim, hürmətli dostlarımız, xoş gördük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Ümid edirik ki, bugün də bizi müşahidə edəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İslam İnqilabının xüsusiyyətləri və göstərişli özəllikləri haqda söhbət edəcəyik. Birinci nöqtə əqidə və iman variantıdır. Pəhləvi rejiminin süqutu və İran İslam İnqilabının zəfəri zamanı, növlü asılılıqlardan başqa, xalqı dövlətə itaət etməyə məcbur edən xalqın dövlət və hökumətdən ayrılığı və hər zaman dövlətin xalqa qarşı istifadə etdiyi qüdrət gücü, bir varianta ehtiyaclıdır ki, bu variantın kökünü İslam İnqilabı xalq kütləsinin əqidəsi və inancında araşdırmaq lazımdır. Xalq özlərinin İslami düşüncələri əsasında hakim rejimləri qəsbkar və legitimsiz bilirdilər və dövlətlərin yerləşməsi və hakimiyyətlərini müvəqqəti və istabilsiz dəyərləndirib, dövləti isə bütün ədalətsizliklər və qeyri-etiqadi cəryanların məsulu bilirdilər. İmamlığa etiqad, ilahi dəyərlər və qanun hökuməti yaratmaq zəminində, ümumi məsuliyyətlərə iman əsasında, qəsbkar rejimlərlə hər növ əlaqə və həmkarlıq legitimsiz və rədd olunmuş hesablanır və bu quruluşları himayə edənlər qarşısında üsyan və onlara bağlı bütün qurumların kökünü kəsmək qaçılmaz bir vacib məsələ hesablanır. Değerli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan nöbeti perspektif verilişini dinlemektesiniz. Lütfen bize zeng açıp fikirlerinizle bizi müşayiyet edin. Stüdyomuzun telefon numarası 0098-413-316-2421, WhatsApp numaramız 0098-902-73-20-163'dür. Verilişimizi tekrar web sitemize müracaat edip oradan da alıp dinleyebilirsiniz. Daim yenilenen web sitemizin ünvanı beledir. asabriz.irib.ir. İndi ise bu hissede davet edirik ki, hürmetli ekspertimiz Hocatul İslam ve Müslümin Muhammed Hüseyin'in nevinin değerli izahatlarını dinleyesiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İslami hükümet ve dini hükümetin təşkil tapbağının vacib olmaqlığı və zərurəti dəlil istəyir bir iddiyə. Ərz elədik ki, bizim üç cürə dəlilimiz var bu mətləbə. Qurandan dəlil, rivayət və əhadistən dəlil və əqlidən dəlil. Xub, əgər istəyək bu üç cürə dəlili kamil mən ərz eləyim əzizlərimizin xidmətinə, onda gərək bir il fəqət bu dəlillərdən danışaq. O qədr Quranda ayəmiz var. O qədr rivayət-i Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalamda hədis var, rivayət var. Və dəlail-i əqli də öz yerində. Yəni, bu rahatlıqda qutulmazlar. Vəl üçün istəyirik ki, bu bəhsin ayrı qismətlərinə də yetişaq, məcburuq misal vıraq. Da gəlib, məsələn, 100 dənə ayəni təkbə-tək burada oxuyub, şərhu təfsir verməyək, çün vəxtimiz iyi belə yoxdur. Gəlib, məsələn, 5000 dənə rivayət və hədisi dana-dana burada oxumağa fürsətimiz yoxdur. Çün imkan yoxdur bu işə, biz Quranın ayələrindən də çox-çox azın intixab eləyirik. Və rivayət hədislərdən də ki, lap azın intixab eləyəcəyik. O bazı qərdəşlərimiz ki, əlaqəmənd olala, fürsətləri olaya eləyə bilələr, onlar istəsələ eləyə bilərlər, özləri mütalə eləyələr, kitab var, təfasiri Quran var, internetdə cüstücu eləyə bilərsiniz. Qəşəh mətalif var bu moriddə. Vəli də biz məcburuq, bunları bir miqdar xulas eləyək. Bizə ayatı Quran ki, mən deyirəm, fəqət bir unvanı misaldır bunlar. Ədilli Quranıdan məsələn Nisa surəsində 58.000-ci ayəni mən ərz eləyirəm xidmətinizə. Allah Taala buyurur, İnnəllahə yəmurukum, Allah Taala qatıanə sizə əmr elir, dəstur verir. Ki neyniyəsiz? Ən tuəddül əmanatı ilə əhləhə. Allah dəstur verir ki, əmanətləri qeytərəsiz sahiblərinə. Və izə həkəmtum bəynən nas və zamanı ki, mərdumun içində hökm elisiz, dəstur verisiz, qəzavət elisiz, davərriq elisiz, ən təhkumu bil ədl. Allah dəstur verir, ədalətlə bu işi görün. İnnəllaha ni'mma ya'izukum bih, innəllaha kana səmiyən bəsira. Xub, bunun təfsirində bir iddə müfəssirlər buyururlar ki, Allah Taala bu iki ha əmr elir, ya'murukum, sizə dəstur verir, ki əmanətləri əhlinə qeytərin və ədalətlə dəstur verin ya qəzavət eləyin. Bu ya'murukum kimdir? Allah kimə dəstur verir bu iki dənə mətləbi? Bu ayənin təfsirində buyururlar ki, Oğliyayı umur, yəni hükumətin dolandıranlarına, yəni hakimlərə dəstur verir. Ki sən iki hakimsən, fərman rəvasan, camiyi İslaminin rəsində bu camiyəni dolandırırsan, sənə dəstur verirəm ki, əmanətlərə əhlinə qeytər, hökmü verəndə, dəstur verəndə, qəzavət eləyəndə ədalətlə elə. Xub, bənabərin əvvəl gərək bir hükumət ola, hükuməti ki, Allah onu istir. Allah ayrı hükumətləri istəmir, çün onlar din ilə ya ziddidilə düşməndilər, ya da din ilə düşmənlik də eləməsələr, din ilə mütabiq deyirlər. Komunisti hükumət sabiq Şurəvidə din ilə düşmən idi. Çün məktəbi komunizm bir zatdır ki, əstəğfirullah, Allaha, qiyamətə, peyğəmbərə, dinə əslən etiqadı yoxdur. Onlar düşmən